efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 7-avgust, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda internet nashrlari Oliy Majlis Senati ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqishini xabar qilmoqda. Toshkentdan bog'langan tinglovchi 43 yillik mashinasini daromad manbai hisoblagan mahalla bolasiga nafaqa puli bermayotganidan shikoyat qildi. Qirg'izistonda soxta pasportdan foydalanish ko'lami oshmoqda. O'tgan yili 40 ming odam noqonuniy pasport olgani ma'lum qilindi. Afg'oniston rasmiylari shimoliy viloyatlarda IShIDga qo'shilayotgan jangarilar soni oshayotganidan xavotir bildirmoqda. Eron Qo'shma Shtatlarga maxfiy ma'lumot berdi deb topilgan taniqli yadrofizik olim Shahrom Amiri osib o'ldirilganini e'lon qildi. Dzyudochi Diyorbek O'rozboyev Rio Olimpiadasida O'zbekistonga ilk medalni olib kelgan sportchi sifatida tarixga kirdi. Shuningdek, O'zbekistonda prezidentga bo'ysunmayotgan so'kong'ich hokimlar masalasi muhokama qilingan qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim, marhamat.
Assalomu alaykum. Suriya muxolifati jangchilari 3 hafta muqaddam hukumat muhosaraga olgan Halab shahri qamalini 6-avgustda yorib o'tganliklarini e'lon qildilar. 5-avgustda muxolifat kuchlari tomonidan Rossiya dastaklagan Suriya hukumat kuchlariga qarshi kontrhujum boshlatilgan edi. Istanbulda joylashgan milliy koalitsiyaning aytishicha, muxolifat kuchlari Halab shahriga janubi-g'arbdan yo'l ochishga muvaffaq bo'lganlar. Tarkibida islomiy guruhlar bo'lgan muxolifat kuchlari 31-iyuldan buyon qamalni yorib o'tishga harakat qilishayotgandi. Halab shahrining sharqiy hududlarida taxminan 250 ming oddiy suriyalik yashamoqda. Ahrorash-Shom islomiy guruhiga ko'ra, guruhning jangchilari Halab janubi-g'arbidagi Ramusa mintaqasida nazoratni o'rnatib, Halabga yo'l ochdilar. Ammo Suriya davlat televideniyasi 6-avgust oqshomida hukumat armiyasi Halab janubida bir nechta nuqtani qayta ishg'ol etganini ma'lum qildi. Kuchli otishmalar va havo hujumlari oddiy suriyaliklarga shahardan chiqib ketishga imkon bermayotir. Makedoniya poytaxti Skopyeda yakshanba ko'tar kechasi kuchli bo'ron paytida yuzaga kelgan toshqinda kamida 15 kishi halok bo'ldi va hozirda nom nishonsiz yo'qolganlarni qidirish amaliyoti davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, kamida 6 kishi qidirilmoqda. Bu falokat, bunaqasi bizda hech qachon bo'lmagandi, degan Skopye hokimi Koche Trayanovski. Mahalliy matbuotga ko'ra, Skopye shahri va atrofidagi hududlarda shamol tezligi soatiga 70 kilometrdan oshgan va suv sathi ba'zi joylarda 1-1.5 metrga yetgan. Poytaxt xalqi yo'li katta ziyon ko'rgani xabar qilinadi. Eron 7-avgust kuni Qo'shma Shtatlarga maxfiy ma'lumotni bergani uchun yadro sohasidagi olimni osganini e'lon qildi. Mezon onlayn axborot sayti Adliya vazirligi so'zchisiga tayanib, yadrofizik olim Shahrom Amiri dushmanga o'ta maxfiy ma'lumotlarni bergani uchun osildi, deya xabar tarqatdi. Amiri 2009-yilda Saudiya Arabistonida g'oyib bo'lgan va noma'lum sabablarga ko'ra Qo'shma Shtatlardan qaytgandan keyin Eronda hibsga olingandi. Qator video yozuvlarda u avvaliga Qo'shma Shtatlar va Saudiya josuslari tomonidan hibsga olingani, keyin esa Qo'shma Shtatlarda erkin yurgani va so'ngra vataniga qaytishni istaganini aytgan. Olim taqdirdan xavotirda bo'lgan oila a'zolaridan biri u bilan uchrasha olmayotganliklarini aytgan edi. Belgiyada yana bir kishi qo'lida chopqi bilan ushlandi. 7-avgustda yuz berdi bu hodisa. Politsiya hodisa yuz bergan hududdagi ma'muriy binolarni evakuatsiya qilib, atrofni o'z nazoratiga oldi, deya xabar beradi Britaniyaning Independent gazetasi. Xabarga ko'ra, demak, Lyej shahrida ushlangan shaxs kelib chiqishi turkiyalik bo'lgan 20 yashar yigitdir. Huquq tartibot idoralari uni qo'liga chopqa olishga undagan motivlarni o'rganmoqda. Shanba kuni Belgiyaning Sharleruva shahrida chopqi bilan qurollangan erkak kishi ikki politsiyachi ayolni yaralagandi. Hujumchi politsiya tomonidan o'ldirilgan. Yakshanba kuni Belgiya bosh vaziri Charles Michel Milliy xavfsizlik kengashi yig'inida mazkur amalni terrorchilik amaliga tenglashtirilganini aytgan. Belgiya hukumati rahbari hujumchining ekstremist guruhlarga aloqasi bo'lmaganiga oydinlik kiritmagan. Shu yilning mart oyida Bryussel aeroportiga qilingan bomba hujumida 32 odam halok bo'lgandi. O'zbekistondagi internet nashrlariga ko'ra, mamlakat senati o'zining navbatdagi majlisida ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqadi. 5-avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senati kengashi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqish haqidagi qarorni qabul qilgan. Yangi hujjat O'zbekiston ichki ishlar organlarining vazifa va yo'nalishlarini qonuniy ramkaga solishni nazarda tutadi. 2015-yil dekabrida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ichki ishlar organlari faoliyatini qonuniy chorchubaga solish zarurligini aytgandi. Senat majlisida shuningdek yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun hamda mehnatni muhofaza qilish to'g'risida va hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunlarning yangi tahrirlari va boshqa qonunlar ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Senat yig'ini 24-25 avgust kunlari Toshkentda chaqiriladi. Dzyudochi Diyorbek O'rozboyev Rio Olimpiadasida O'zbekistonga ilk medalni olib kelgan sportchi sifatida tarixga kiradigan bo'ldi. 60 kilogrammgacha vaznli dzyudochilar orasida 3-chi o'rin uchun bellashuvda u Gurjistonlik raqibi Amiran Papinashvilini yengib bronza medaliga sazovor bo'ldi. Ayni vazndagi final bellashuvida Beslan Mudranov qozog'istonlik Eldos Smetovni yengib Rossiya hisobiga ilk 6 medalni keltirdi. Rio Olimpiadasida O'zbekistondan 70 sportchi qatnashmoqda.
Ozodlikdasiz. O'zbekistondagi internet nashrlariga ko'ra, mamlakat senati o'zining navbatdagi majlisida ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqadi. Xabar qilinishicha, 5-avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati kengashi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqish haqidagi qarorni qabul qilgan. Senatning navbatdagi yig'ilishi 24-25 avgust kunlari Toshkentda bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'zbekistonda shu paytgacha ichki ishlar vazirligi strukturasining faoliyati qonun o'rnini bosib kelayotgan ichki yo'riqnomalar asosida yuritilishi aytiladi. 2015-yil dekabrida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari faoliyatini qonuniy tartibga solish zarurat haqida gapirgan edi. Konstitutsiyaning 23 yilligini so'zlagan nutqida prezident Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi qonunning yo'qligini tan olgan va so'nggi 9 oyda aholidan tushgan shikoyatning asosiy qismi huquq tartibot idoralari ustidan ekanini alohida qayd etgan edi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligining huquqbuzarliklarga ko'z yumgan prokuraturaga ham tanbeh berib o'tgan edi. Prezident Karimov o'z nutqida jumladan shunday degan edi. 9 oy ichida aholidan amaldorlar, huquq tartibot idoralari va nazorat organlariga oid tushgan 500 shikoyatning har 5-inchisi ichki ishlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidandir. Shu bois Oliy Majlis Senati qisqa muddat ichida aslida prokuraturaning faoliyati qonuniyligi va bu faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqishi lozim deb ta'kidlagan edi. O'zbekiston prezidenti bunga qadar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura organlari faoliyati haqida bu qadar jiddiy nutq so'zlamagan edi. Garchi mustaqillik yillaridan buyon fuqarolik jamiyati faollari, inson huquqlari himoyachilari hamda xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar tomonidan O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun yo'qligi muttasil aytib kelinar, ammo bunga O'zbekiston hukumati va prezidenti tomonidan jiddiy munosabat bildirilmagan edi. Prezidentning o'sha nutqi ortidan O'zbekistonda Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, sud va prokuratura organlarida jiddiy islohotlar boshlanishi bashorat qilingan va xususan qonunlar ishlab chiqilishi ham aytib o'tilgan edi. Aftidan 24-25 avgust kunlari Toshkentda bo'ladigan Senat yig'inida bu masalaga oydinlik kirishi mumkin. Bu haqida biz albatta ushbu to'lqinda sizga xabar beramiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidan ozodlikka bog'langan tinglovchi o'zi va rafiqasi ishsiz bo'lgani holida bolasiga 2 yoshgacha bo'lgan nafaqa puli berilmayotganidan shikoyat qildi. Uning da'vosiga ko'ra, mahalladan borgan hay'at hovlisida yotgan 43 yillik eski Jigulini daromad manbai deb topgan va nafaqa bermaslikka qaror qilgan, ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozod mikrofonga so'zlagan tinglovchi bilan suhbatni tinglang.
Bola 2016 yil fevral oyida tug'ilgan.
Keyin hujjatlarni bola puliga topshirdinglar demak.
Ha, bola puliga topshirdik.
Aka, uzr, bitta savol so'rab olay. O'zi nima hujjatlar kerak ekan? Shu 2 yoshgacha bo'lgan bola pulini olish uchun.
Bola pulini olish uchun mana shu mehnat daftarchasini, anaqalarini, kserokopiyalari, keyin vaqtinchalik to'g'risida mahalladan stravka, keyin ZAGS anaqasi qog'ozi, keyin kadastrni nusxalaridan olishdi. Joyni.
Endi kimlar olishga haqli ekan hozir shu kunda? Bular tez-tez o'zgartiradi-ku bola puli oluvchilarni.
O'shani ko'rsatib berish olmayapti-da, kam ta'minlangan demang o'tdi. Masalan, 2 yoshgacha bola, masalan, berilsin. Avvalgi undan oldin ham 2 farzandim bor, 1 farzandim. Lekin olyapman-da, masalan. Hozir ham butun hujjatlarni yetgan taqdirimda ham berishmayapti. Hozir zakon o'zgargan boshqa. Qanaqa qilib o'zgaradi? Masalan, berilsin degan joyi bor. Men chiqarayotgan qarorlarni bilan o'zgartirishyapti-da.
Ya'ni siz masalan hozir ishsizsiz demak-a?
Ha, vaqtinchalik ham shunaqa. Lekin hammonchilik bilan shug'ullanaman vaqtinchalik.
Bozorda anaqa tashlaysiz?
Ha, bozorda aravakashlik qilaman.
Aravakashlik qilasiz. Ayolingiz ishlaydimi?
Ayolim endi ingizli bolasi bilan bo'lgancha yo'q. U ham vaqtinchalik ishlaydi.
Demak, bola pulini 2 yoshgacha bo'lgan bola pulini olish uchun hozir eri ham, xotini ham ishsiz bo'lish kerak ekanmi?
Yo'q, mana mahallaga yig'ib hamma hujjatlarni topshirdik, lekin mahallaga borsak huzurli bir javob olmaymiz. Ertaki, keyinki moliyatiga bir ayol kishi keldi, shu bilan u ham ahvol, moliya ahvolimizni ko'rib ketdi. Ha, akasi mashinangiz bor ekan, mashina to'g'onoq bo'lib qolganmi shunaqa. Mashina u yurmaydigan hozirgi avariyali holatda yotibdi. 73-yilda chiqqan mashina. Bozor narxi 200 mingdan tortmaydi.
Demak, hovlingizda eski bir mashinangiz bor, uni ishlatmaysiz, undan foydalanmaysiz demak.
Yo'q, biz undan foydalanmayman. O'sha to'rtta baloni ham yo'q, hattoki ahvolini ko'rishgan, yana men oila qanaqa ahvolini yozib ham berganman. Xullas, bu hozirgi holatda yaroqsiz, mana shunaqa ahvol, lekin bozorga hech kim olmaydi uni. 73-yil, temirlari ham chirib ketgan, metallurgga topshiriladigan mashina.
Endi 2 yoshgacha bo'lgan bola pulini oila boquvchisi ishsiz bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar hammasiga berish kerak emasmi o'zi aslida?
Aslida shunaqa berish kerak, lekin bilingiz, aytaman, bizlar yuqorida chiqdimanda xohlagancha o'zgartirib tashlashadi, nima qilamiz? Chiqotgan zakonlar, hattoki skoriy chaqirsanglarmi, skoriyni ham pul to'lattirib, belgilini olib keyin borishingiz kerak, qanaqadir shifoxonaga. Shunaqa bir rasvo ahvolda.
Endi hozir sizlarga konkret bir sabab keltirdimi, nimaga 6 oydan beri bola pulini bermayotganiga?
Yo'q, sabab keltirmayapti. Har safar borsak, eshik yuqilib, bir ko'rishib qolsak, ertaga hal bo'ladi, menga hal bo'ladi. Lekin o'shani zapislari bor, boshqa qilmayman. O'shani men telefonimga yozib olganman. Bo'ldi, hal bo'ladigan ishingiz faqat shu mashina to'g'onoq bo'lib turadigan joyi bor.
Moddiy yordamga muhtoj bir oila deb topilishinglar kerak ekanda bola pulini olish uchun, men tushunishimcha.
Ha, ish topguncha qatiyabi bir yordam bo'lardi. Masalan, shu buyruqlar asosida mana shu chiqariladi, masalan, yordam bersin deb har xil nima deydi, qonunlar chiqariladi, lekin o'shani ko'p aravishda bilishadi, deb bizlar yordam berish tugul o'zligini yaqqa deb bermaslikka harakat qilishadi.
Demak, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidan ozod mikrofonga bog'langan va ismini oshkor etmaslik sharti bilan 2 yoshgacha bo'lgan farzandiga nafaqa puli ola olmayotgandan shikoyat qilgan tinglovchi edi. Shu o'rinda mavjud tartib qoidaga oid ba'zi ma'lumotlarni yodingizga solmoqchimiz. O'zbekistonda 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga beriladigan nafaqa puli Vazirlar Mahkamasining 2013-yildagi 44-chi sonli qarori asosida tasdiqlangan. Kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizom bilan tartibga solinadi. Nizomda qayd etilishicha, 2 yoshgacha bolasi bo'lgan oilalarga nafaqa, bola parvarishi bo'yicha nafaqa va moddiy yordam to'lanishi lozim. Nafaqa va moddiy yordam 6 oy muddatga, bola parvarishi bo'yicha nafaqa esa 12 oylik muddatga tayinlanadi. 2 yoshgacha bolaga beriladigan nafaqa miqdori shu kunda O'zbekistonda qayd etilgan eng kam ish haqqining 2 barobari miqdorida belgilangan. Buning uchun oilaning oxirgi 3 oylik daromadi ko'rsatilishi lozim va bu daromad miqdori oilada jon boshiga taqsimlanganda eng kam ish haqqining 1.5 barobardan kam bo'lsagina 2 yoshgacha bo'lgan bolaga nafaqa puli yoki moddiy yordam berilishi mumkin. Nizom bo'yicha quyidagi toifaga kiruvchi bolali oilalar shu nafaqa pullarini olishda ustunlikka ega. Bular ota-onasining ikkisini ham yo'qotgan, bola tarbiyasi bilan esa qarindoshlar shug'ullanayotgan oilalar, ota-onalardan biri yoki har ikkisi ham nogiron bo'lgan oilalar, 14 yoshgacha bo'lgan 2 va undan ortiq bolani tarbiyalayotgan, boshqa qarindoshlardan alohida yashayotgan beva ayollar yoki beva erlar, nogiron bolasi bo'lgan oilalar, bolani to'liq bo'lmagan oilada tarbiyalayotgan onalar yoki otalar, bunda bolaning amalda to'liq bo'lmagan oilada tarbiyalanganini fuqaroning o'zini o'zi boshqarish organi belgilab berish kerak. Bundan tashqari ota-onalardan biri yoki har ikkisi ishsiz bo'lgan va ish izlovchi sifatida bandlikka ko'maklashish va aholini ijtimoiy muhofaza qilish markazlarida hisobda turgan oilalardir. Nizom mazmuniga binoan ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi ham 2 yoshgacha bo'lgan bolasi uchun nafaqat nafaqa olish haqqiga ega, balki bunday haqdorlar orasida ustunlikka ham egaligi ko'rinmoqda. Ammo bu masalani hal qilish to'liq mahalla fuqarolar yig'inlari qoshidagi komissiyalar vakolatiga berilgan va hokimiyatlar moliyaviy bo'limlari esa bu qarorlarni tasdiqlab beradi. Keyingi paytlarda O'zbekistonning turli viloyatlaridan bog'lanayotgan tinglovchilar orasida 2 yoshgacha bo'lgan bola puli berilmayotgan va odatan buning sabablari ochiqlanmayotgani haqida shikoyatlar ko'p bo'lmoqda. Eshitganingiz ana shunday shikoyatlardan biri edi. Bu borada Ozodlik ko'plab eshitirishlar hozirlagan, mahalla fuqarolar yig'inlari rasmiylari, hokimiyat rasmiylari bilan suhbatlar uyushtirgan. Marhamat ozodlik.org saytiga kiring. Endi esa Qirg'izistondan olingan bir xabar. Qirg'izistonda xorijiy davlatlarga chiqayotganda boshqa shaxs yoki qalbaki pasportlardan foydalanayotganlar soni ko'paygan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi buni ma'lum qildi va 2014-yildan buyon 40 mingga yaqin odamga noqonuniy pasport berilganini ma'lum qildi. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, bunday fuqarolarning aksari Rossiya, Qozog'iston va Turkiyaga yo'l olayotgan mehnat muhojirlaridir. Boshqa tafsilotlar bilan Shirzod.
Qirg'iziston chegara xizmati bayonotiga ko'ra, qalbaki yoki birovning pasporti bilan xorijga chiqishga harakat qilgan vatandoshlar ko'paygan. Unda ta'kidlanishicha, bunday harakatlarda aybdor deb topilgan vatandoshlar 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Tilga olingan idoraning chegara nazorati boshqarmasi rahbari Mirlan Zarliqbek o'g'li so'zlariga ko'ra, chegaradan noqonuniy pasportlar bilan o'tmoqchi bo'lganlarning deyarli barchasi muhojirlar bo'layapti.
Birovning pasportini olganlar ko'pchilik bo'ya o'zini o'xshash odamlar deb topadi.
Boshqa odamning pasportini olganlar o'zlariga o'xshash odamlarni topishadi. Ko'pchilik o'zlariga o'xshab ketadigan yaqinlari hujjatlardan foydalanadi. Bunday odamlarning aksariyati 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lganlar. Qo'lga olinganlarning ko'pi bu jinoiy ish ekanini bilgan payt hayron qoladi. Jarima to'lab qutulib ketamiz deb o'ylashadi. Chegaradan shunday noqonuniy o'tmoqchi bo'lganlar qo'lga olinganda Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar ministrligiga o'tkazib beramiz, deydi Mirlan Zarliqbek o'g'li. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2015-yilda chegaradan noqonuniy o'tish urinishi 140 marta ro'yxatga olingan bo'lsa, 2016-yilning ilk yarmida bunday holatlar 160 martadan ko'proq qayd etilgan. Biroq chegaradan noqonuniy o'tish bo'yicha necha kishi javobgarlikka tortilgani to'g'risida ma'lumot berilmagan. Huquq tartibot organlari bunday faktlar tahlil qilinib, hisoblab chiqilishi uzoq vaqt olishini aytadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining matbuot kotibi Rahat Sulaymanov qalbaki pasport bilan chegaradan o'tmoqchi bo'lganlar bilan birga qalbaki hujjat tayyorlashga aloqador barcha shaxslar jazolanishini aytadi.
Bu ishlar bo'yicha ma'lumotlar mamlakat ulug'lik postiga komitetga kelib tushdi.
Bu ishlar bo'yicha ma'lumotlar Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga kelib tushganidan keyin bizning tergov boshqarmamiz tomonidan o'rganiladi. Keyin tegishli xulosalar chiqarilib, ish sudga o'tkaziladi, dedi Rahat Sulaymanov. Moskvadagi Aqsa jamiyati rahbari Baxtiyor Umurzakov qalbaki yoki birovlarning pasportlari nafaqat Qirg'izistonda, balki Rossiyada ham sotilishini ma'lum qildi.
Veloprokat bergan yerga borsa, Qirg'iziston pasporti sizlarga kerakmi deydi.
Bundan 4-5 yil avval VDNHda velosipedlar ijaraga berilar edi. O'sha yerga borganimizda qirg'izlar sizlarga pasport kerak emasmi deb bizning ID kartalarimizdan ko'pini ko'rsatishdi. U yerga velosiped ijaraga olib haydab ketib qaytib kelmaganlar ko'p bo'lgan ekan. Yaqinda esa bir qiz ishga o'rnashishga ruxsat beruvchi hujjatlari bo'yicha yordam so'rab keldi. Uning ID kartasi sining qalbaki nusxasi bor ekan. Buni qayerdan qanday qilib tayyorlatganini so'rasam, Bishkekda Tsumning yerto'lasida tayyorlatganini aytdi. Ichki ishlar ministrligining Moskvadagi vakili Asqat Aliyev bilan bog'langanimda ularning kabinetida bunday pasportlar ko'p ekan. Bu yerda pasportni 8000 rublga yasab berishar ekan, deydi Baxtiyor Umurzakov. Umurzakov qalbaki pasportlarning ko'payishiga faqatgina fuqarolarni ayblash noto'g'ri ekanini aytadi.
Men qarapayman, endi qaralayotmaymiz biz. Tamom dedim buni bayaqa ilgari birga pasportni adildir. Shularni jazo tortish kerak.
Hozir pasportni xohlagan olib, xohlagan odam sotadigan bo'lib qoldi. Xalq hujjatga bee'tibor bo'lib qoldi. Vatandoshlar shunga ko'nib qolgan. Keyin bunga faqat oddiy fuqarolarni aybdor qilyapmiz. Aslida esa Eng avvalo noqonuniy pasport tayyorlab berganlarni, shunga yo'l qo'yganlarni jazoga tortishimiz kerak, deydi Baxtiyor Umurzakov. Qirg'izistonda xorij davlat fuqarolarining 3-chi davlatlarda soxta qirg'iz pasportlari bilan qo'lga olinishiga bog'liq janjallar 2013 yildan beri kuzatiladi. May oyi o'rtalarida Turkiyaning Istanbul shahri aeroportida Saudiya Arabistoniga uchishga hozirlanayotgan 98 nafar xitoylik uyg'ur qalbaki qirg'iz pasportlari bilan qo'lga olingandi. Uyg'urlar samolyotga chiqayotgan paytda qo'lga olingan. Uyg'urlar bilan birga ularga qalbaki pasportlarni sotgan 4 odam ham qo'lga olingani xabar qilindi. Uyg'urlar har bir qalbaki pasport uchun 2500 yevro va biletlar uchun 300 yevrodan pul to'lagan deb xabar berdi Hurriyet nashri huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga tayangan holda. Qirg'iziston pasportlariga nafaqat uyg'urlar, balki mintaqaning boshqa mamlakatlari vatandoshlari orasida ham talab kattaligi kuzatiladi. Rossiyada ishga o'rnashmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari ham Qirg'iziston pasportini olayotgani haqida bir necha yildan beri ko'plab nashrlar xabar berib kelmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2014 yildan buyon 40 mingga yaqin odamga noqonuniy pasport berilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridagi rasmiylar mazkur hududlarda IShIDga qo'shilayotgan jangarilar yana faollashayotgani haqida xavotir bildirmoqdalar, boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Yaqinda Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjon rasmiylari ushbu viloyatda IShID jangarilari paydo bo'lganini ma'lum qildilar. Juzjon viloyati hokimi so'zchisi Muhammad Rizo G'afuriy shu kecha kunlarda mazkur viloyatda Talibonning sobiq qo'mondonlaridan Qori Hikmatni IShIDga bay'at berganini iddao qildi.
Yak guruh as ba nomi Qori Hikmat qablan e'lon karda bud ki ma bo Daesh bay'at kardim.
Qori Hikmat rahbarligidagi bir guruh toliblar IShIDga bay'at etganini bildirgan. Garchand u so'nggi kunlarda Juzjon viloyatining Qo'shtepa tumanida davlat postlariga uyushtirilgan hujumlarda toliblar bilan yaqindan hamkorlik ko'rsatgan.
Ba'zan bayroqlar tabdil
Ayni holda Afg'oniston g'arbida joylashgan G'ur viloyati hokimining matbuot vakili Abdulhay Xatibi kuni kecha bir qator jangarilarni G'urdan Ningarhor viloyatiga safar qilib, u yerda IShIDning mahalliy rahbarlari bilan uchrashganliklarini bildirdi. Xatibiga qaraganda, mazkur jangarilar kuni kecha G'ur viloyatiga qaytib kelib, IShID tarafdorligida faoliyatga boshlaganlar. Sobiq toliblar bilan hamkor bo'lgan jangarilardan 5 kishi Ningarhor viloyatiga safar qilgandilar. Ular G'ur viloyatiga qaytishlari bilanoq IShIDni himoya etishlarini e'lon etdilar. IShIDning qora bayroqlarini tikladilar. Xatibining ta'kidlashicha, hozirgi kunda mazkur jangarilar G'ur viloyatida IShID saflariga o'nlab kishi jangarilarni jalb etmoqdalar. Garchand Afg'oniston xavfsizlik organlari IShID jangarilarini mamlakat sharqida joylashgan Ningarhor viloyatidan bo'lak hududlarda mavjudligini tan olmaydilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi General Davlat Vaziri IShIDga vafodor jangarilarni Ningarhor viloyatining ayrim tumanlarida faoliyat olib borayotganini e'tirof etgan holda, yaqinda IShID jangarilariga ham qaqshatg'ich zarbalar berilganini da'vo qildi. Bundan oldin Afg'onistonning shimoliy hamda g'arbiy viloyatlarida IShID jangarilari kamroq kuzatilgan. Mahalliy rasmiylar IShIDchilarni Talibonga nisbatan o'z muxoliflariga shafqatsiz ravishda yondashayotganini aytadilar. Afg'onistonda IShID jangarilari faoliyati oshgani g'arb davlatlari, ayniqsa Barak Obama ma'muriyatining xavotiriga ham sabab bo'lgan. Kuni kecha AQSh rahbari Afg'onistonga IShID jangarilariga zarba berishlik maqsadida bu mamlakatga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etishini e'lon etdi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa ushbu to'lqinda qurultoy eshitirishini tinglang. Unda prezidentga bo'ysunmayotgan so'kong'ich hokimlar masalasi muhokama qilingan. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni O'zbekistonda mushtumzo'r va so'kong'ich rahbarlarga qanday chora bor degan savol muhokamasiga bag'ishlaymiz. Demak, bunga sabab bir necha sabablarimiz bor. Mana kechagi maqolamizda ham bitta rahbar o'zini qo'l ostidagilarga seni nimanga qalampir tiqamiz deb haqorat qilgan. Bundan tashqari Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev o'zini qo'l ostidagilarni ahmoq, cho'chqa degan so'zlar bilan so'kkan. Bu narsa bugun bo'layotgan yo'q, yillardan beri bo'layapti. Eshitirishimizga boshlashdan oldin o'sha Shuhrat G'aniyevni, ya'ni Farg'ona hokimini nutqini eshitish bilan boshlasak,
yana kimlardir, yana qaysi hayvonlar nima bo'g' yegan bo'lsa yegan, natijada dor mana. Endi u sog'lash rahbarlari ham necha yil ishlagan bo'lsa yurorgan hammasi. Qonnini semirtirib, cho'chqadek semirib yurorgan sog'lash rahbarlari. Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 tang. O'tiribdi ana sanepidstansiyadagi ahmoqlar. Manga qolsa kallangni sapchadirib tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqang bo'lasanmi? Nomadlar. Hozir bitta bosaman tekshiruvchi idoralar. Hamming vaqtlar chiqasan, baqaga o'xshab, keyin dumingni topolmay qolasan qatta degan. To'ra, salodagi ahmoq. Sen javob berasanmi? Kecha ham dastur kiritgansan, 6 million pul so'rab ahmoqlar. Oldin o'zingni qilayotgan ishingni sifatingga baho bersan, noinsoflar. Necha soat ishlayapsan, bir kunlik samarang qancha bo'lyapti? Osh yemasiz, mush yemasiz, harom xarij bo'lmasiz, aroq ichmasiz, kechasi bo'kib cho'chqadek, hayvondek aroq ichib, sasib, bo'g' yeb yotmasiz, kasal bo'lmaysiz deb ochig'ini aytib tushuntirish kerak bo'ladi odamlarga.
Bu Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni majlisda sog'liq saqlash xodimlariga aytgan gaplari. Endi eshitirishimizda mana o'z vaqtida o'sha hokimdan gap eshitgani uchun hokimni sudga berib jarimaga tortgan Furqat tumanidan 68 yashar fermer Ochilaka Begmetov qatnashyapti. Ochilaka, assalomu alaykum. Ya'ni bu narsa qanchalik tarqalgan, ya'ni to'kong'ich rahbarlar va ularga qarshi qanday chora ko'rish kerak deb bilasiz, o'zingiz misolida gapirib bersangiz. Ochilaka, marhamat.
Mening misolimda bu hokimlar asli madaniyatsiz. Ularda madaniyatsiz. Bularda maqsadi bitta: xalqni qanday qilib bo'lsa bezdirish, xalqni qo'rqitib, asoratda saqlash. Bularga bunday hokimlarni umuman ishdan haydab bo'shatib yuborish kerak. Bular bu. Bularda savodi ham yo'q, bilimi ham yo'q. Shuning uchun bular so'kadi. Agar bular ongli, bilimli, aqlli, madaniyatli bo'lsa, ma'naviyatli bo'lsa, bular bunday betamiz gaplarni gapirib, odamlarni haqorat qilmaydi. Chunki devona ham, yada ham inson-ku, g'ururi bor-ku. Bu mana shu eng nima bizda mana shu odamlarimizda haligi nima ko'ngilchanligi. Ke qo'y indamay.
Siz demak o'zingizni haqingizni himoya qilib ochilaka. Haqingizni himoya qilib hokimlarni joyiga o'tkazib qo'ygan bir fermer. Shunaqami? Ya'ni jarima to'ladi sizga haqorat qilgani uchun.
Ha, hozir uni o'z sotdi, biz bekor qildik. U hokimga azgina jarima qo'lladi. Shuning uchun viloyat sotiga biz ariza yozdik. Viloyat soti Furqat tuman jinoiy ishlar sotining qarorini bekor qilib, Qo'qon shahar jinoiy ishlar sotiga o'tkizdi. Endi Qo'qon shahar jinoyat ishlari soti bo'lakdan ko'radi. Hokimni o'zidan o'sha sotga chaqirishini talab qildik. Bu sotga hokim umuman bormagan. Bu hokimlarda bunday bo'lib ketishiga sabab nima? Prokuratura, sot, milisa organlari ham shu hokimlarni tarafini oladi. Bular ham mana shu qonunda oyoq osti qilyaptimi hokim? Nimaga unga qattiq chora ko'rmaydi? Agar qonunda har bitta odam ishlashini talab qilsa, hokimlar so'kinmaydi, hech vaqt so'kinmaydi. U ham bitta inson-ku, u osmondan tushgan yo'q-ku. Bir yetak paxta terib ko'rsin, yoki bir gektar yerga bir suv qo'yib ko'rsin-chi, nima ular qo'yolmaydi ham o'shalar. Ular faqat shu bemaza gaplar turgani bo'lgan. Onangda, enangda, falon piston, eshakdan cho'chqasan degan. Mana shuning uchun bu hokimlar odamlarimizda andisha bor, o'zbeklarda andisha bor. Shuning uchun bular haddan oshyapti.
Rahmat. Ochilbekmat fikrlari edi. Furqat tumanidan fermer, ya'ni o'z haqini himoya qilayotgan, uni haqorat qilgan hokimlarni ustidan ariza yozib o'z haqini himoya qilayotgan fermer Ochilbekmatov fikrlari edi. Eshitirishimizda mana tadqiqotchi olim Mirzalim aka Hamidov qatnashyapti. Mirzalim aka, bu sovet paytida ham bormidi shunaqa narsalar yoki bugun paydo bo'ldimi bu so'kishlar?
Yo'q, sovet davridagilar men hech bir eslay olmayman. Birinchidan u paytda biz shunaqa yig'ilishlarga qatnashmaganmiz. Lekin har qalay sovet davrida insonlar bir madaniyatli, o'sha ochilga aytganday bir ilmli odamlar rahbar bo'lar edi. Hozirgilar bo'lsa faqat o'sha sistemaga ishlaydigan o'zlariga mos odamlarni qo'yadi. boshqaruv esa o'sha ilmga asoslangan bo'lmagandan keyin zo'ravonlikka tayanishga majbur bo'ladi.
Mana Shuhrat G'aniyevning gapini eshitdingizda, mana Farg'ona viloyat hokimi. Siz uchun hayron qoldingizmi yoki bu normal qabul qildingizmi bu suhbatni?
Bu gaplarni normal qabul qilish uchun odam o'zi normal bo'lishi kerak. Shuncha meni ayolim ham doktor, bunday o'ylab qaraganda agar o'sha rayonda bo'lmasa biz rayonda bo'lishi mumkin edi, xuddi shunaqa so'kishlar meni ayolim ham eshitgan bo'lishi mumkin edi deb o'ylab qoldim hozir. Endi bu odamni shunaqa qilishidan birinchi sababi nimayu undan qanday qutulish mumkin degan savol qo'yilar shekilli, men tushunishimcha birinchi sababi o'sha zo'ravonlikka asoslangan sistemada albatta mana shunaqa so'kishlar boshqalar bo'ladi. Ochiqlikka aytganda xalqimiz andishalik deb aytdi yumshoq qilib, lekin o'sha zo'ravonlik ta'siri bor, ya'ni odamlarimiz qo'rqib qolgan, hech bir chiqish yo'li yo'q. Masalan hokimiyat yig'ilishiga borganlar bo'lsa, mana ko'rgan, hokim bir tomonda melisa, bir tomonda prokuror, 7-ta 6-ta 8-ta 9-ta melisa turadi. O'sha joyda xuddi o'sha so'kishlar o'sha joyda bolalab ketadi. Hech kim gap qaytara olmaydi ularga. Qaytarganni qo'lga kishan solib olib borib o'zlari biladi.
Yo'q, Ochil aka Begmatov masalan, qarang Mirzanvar aka, Ochil aka Begmatov o'z haqini himoya qilib, mana sudga murojaat qilib, qisman bo'lsa ham o'sha natijaga erishdi, Samiraga erishdi. Ya'ni bu yerda juda ham vaziyatni yomonlamaganimiz ma'qul. Endi eshitirishimizda mana diplomat Toshpo'lat, sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldosh qatnashyapti. Ya'ni Toshpo'lat aka, mana bu davlat mulozimini nutqi qanchalik diplomatiyaga yaqin deb o'ylaysiz? Ya'ni bir mutaxassis sifatida baholab beringchi.
Endi diplomatiyadan nihoyatda uzoq desa bo'ladi. Endi bunaqa so'kinadiganlar o'zi oldinlar umuman bo'lmas edi sayt davrida. Man endi majlislarda qatnashardim, har xil anjumanlarda bo'lardim. Endi qattiq bir tarzda, masalan bir talabchanlik tarzida gap bo'lardi. Masalan, planingni bajarmabsan, yo bo'lmasam quvonchilar hammasi uddasidan chiqibdi-yu, qiladigan ishini sizlarni qo'llaringdan kelyapti, sal pal yoqqa qarab eshitish kerak degan bo'lar deyishardi. Ba'zi paytda hayp salom aytishardi. Lekin hozirgi keyingi paytlarda mana bu mustaqillikka erishganimizdan keyin endi eng kattakondan boshlansa kerakdi. Agar kattakon o'zi ish uslubini tashkil qilish, keyin amaldorlarni yurish turishlarini o'zi belgilab beradi. Agar tepada masalan bir madaniyatli odam bo'lsa, og'ziga qarab gapiradigan bo'lsa, pastdagilar hech qachon jur'at qilmaydi boshqacha muomala qilishga, qo'l ostidagi odamlar bilan gaplashishga. Mana ko'rib turibmiz, bu oblast hokimi gaplashgan odami endi juda bir yuqori malakali kadrlar, doktorlar. Endi shularga mana shunaqa cho'chqa u bu gapirganlar ham orqangi klampir qistiraman deganlari endi shu darajada endi bo'ladi bunaqa.
Endi bu yerda MQQni Sherobod bo'limi, ya'ni Surxondaryo viloyat Sherobod tumani milliy xavfsizlik xizmati bo'limi boshlig'i tuman tadbirkorlarini yig'ib, naqd pul topshirishni amalga oshirmaganlarni ketiga qalampir tiqish va yo'q qilib yuborish bilan tahdid qilgan. Buni ovozlari bizada borda. Endi juda uyat gap bo'lgani uchun efirga qo'ymaylik, bizlar ham o'shani tiraj qilmaylik. Endi shu ma'noda Toshpo'lat aka, oldinlari mana adabiyotda bo'lardi shunaqa, ularni obrazlarini mushtumlarda fosh qilishardi, o'sha qo'pol raislarni, boshqalarni. O'zi adabiyot degan so'zi odob degan so'zdan olingan bo'lsa, bir balkim yozuvchilardan so'rab ko'rarmiz. Mana eshitirishimizda taniqli yozuvchi shu kunlarda eng ko'p nashr qilinayotgan o'zbek yozuvchisi Habib aka Temirov qatnashyapti. Habib aka, assalomu alaykum. Shu adabiyot chilarni vazifasi emasmi shu biroz bir nasihat qilish? Shu adabiyotda bormi shu mavzu?
Adabiyotda o'sha haqiqatdan bir nutqda shu madaniyat bo'lishini tarafdoriman albatta. So'kinish, o'zim uncha so'kinishni yaxshi ko'rmayman. Madaniyatsiz odam albatta so'kinib yurishi mumkin ko'cha-ko'yda, lekin uni adabiyotda, san'atda menimcha bu mutlaqo yaqinlashtirish kerak emas. Uni hatto o'sha personajlar tilida ham men qarshiman so'kinish berilishiga. Adabiyot endi o'zingiz aytganingizdek, garchand u adabiyot adab so'zidan olingan, olinmagan bu masalan bu alohida mavzu, lekin umuman qanaqa so'zdan olingan, olinishdan qat'iy nazar adabiyot bir madaniyatni, nafosatni, bir yuksak tarbiyani, go'zallikni targ'ibot qilish kerakda. U albatta qanaqadir bir vahshiy, qanaqadir bir ablaq personajlarni aks ettirish paytida qanaqadir berish mumkindir, uni xulqini boshqasini, lekin baribir ham nihoyatda bunaqa haligi adabiyotda xususan yozuvchi o'sha yuksak bir go'zallik, nafosat nuqtai nazardan kelib chiqish kerak deb o'ylayman.
Habib aka, mana ikkita misol aytaman. Abdulla Qahhor bor, o'shani asarlarida, sinchalik asarida Qalandarov degan obraz bor, o'sha qattiqqo'l, so'kib urushib yuradigan, va Said Ahmadning intermediyalarida asarlarida bor shu obrazlar. Bugungi adabiyotda bormi shunaqa obrazlar? Yaratilyaptimi?
Endi u adabiyotni o'zining muammosi bo'lsa kerak. Adabiyotda albatta qanaqadir bir obrazlar, shunaqangi Qalandarovga o'xshagan, garchi endi Qalandarovni ham faqat haligi bir salbiy obraz deb aytish, men masalan aytmagan bo'lardim, endi murakkab obraz deb aytgan bo'lardim. Menimcha haqiqatan to'g'ri aytasiz, men adabiyotda bunaqangi bir nimalar ko'rayotganim yo'q, ehtimol kam o'qiganim uchunmikin. Umuman unda yaraqlagan bir, hatto shu murakkab obrazlar ham men kam ko'raman, ochig'ini aytadigan bo'lsam.
Habib aka, endi men viloyat hokimi bo'lgan bitta odamni bilaman, bu bundan oldin o'sha qurilishda prorab bo'lgan va o'zi aytib berdi, shu qurilishda prorab bo'lgandan keyin o'rganib qo'ygan ekanda so'kishga. O'shandan keyin viloyat rahbari bo'lgandan keyin ham o'sha qurilishni butkasi, prorabni butkasi deb o'ylab so'kishni davom ettirganini aytadi. Shu ma'noda balki bir kadr tanlashiga e'tibor berish kerak, kadrlarni madaniyatiga, o'sha prorab darajasidagi hokimlar masalasiga nima deysiz?
Endi albatta yana borib o'sha odamni shaxsiy madaniyati, o'zini o'sha ziyolilik darajasi deymizmi, va umuman o'sha o'zini hurmat, men oddiy qilib aytadigan bo'lsam, o'zini hurmat qiladigan odam boshqalarni ham hurmat qilish kerak. O'zini hurmat qilmaslik degan narsa o'sha odamni jaholatiga, madaniyatini yetishmasligiga bog'liq narsa. Men o'zim ham shu bir o'sha so'kinish, o'sha haligi madaniyatsizlik masalasida bir narsa yozaman deb qoralab, anchadan beri qoralab yuribman, lekin bu chunki nima desam bo'ladi, bu o'sha o'rislarda ko'proq uchraydi, o'sha haqiqatdan ham odamni saviyasini pastligi bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yana o'sha o'rislarda har bitta gapiga so'kish qo'shib gapiradigan bir haligi nima desam bo'ladi, endi bir qalang'i qasang'i bir boya aytganingizda, endi quruvchini, men quruvchi kasbiga hurmatim juda baland, lekin o'sha qurilishda ishlaydimi yoki past bir o'sha qanaqadir past toifadagi ishlaydimi, va o'sha ichib olishib bir biriga shunaqangi nihoyatda bir kurakda turmaydigan so'zlar, o'sha normativ leksikaga man haligi yaqin kelmaydigan, qisqasi o'sha haligi nimani Yeseninni ta'rifi bilan aytadigan bo'lsak, o'sha ikki oyoq o'rtasidagi sabilni og'zidan tushirmaydigan bir toifa borda. Endi men demoqchimanki, uni haligi inson zotini yerga urmagan holda o'sha bir jaholatli, tarbiyasiz bir toifa deb atagan bo'lardim. U kim bo'lishidan qat'iy nazar.
Rahmat. Habib Temirov fikrlari edi, o'zbekistonlik taniqli yozuvchi. Mana Ochil aka Begmatov biz bilan aloqada, o'sha Furqat tumanidan fermer. Mana yozuvchi, hurmatli yozuvchimiz aytgan, o'sha johil odamlar, johil rahbarlar ko'pmi yo ozmi? Qanchalik tarqalgan? Ochil aka.
Hozir bir narsani aytib berayin. Men Furqat tuman hokimini shu haliga yemada ishlari to'g'risida prezidentimizga telegramma orqali bosh vazir ekolariga telegramma jo'natgan edim. Bunday madaniyatsiz qo'qonlik hokimlar nima uchun ishlayapti deb telegramma jo'natdim. Bu telegrammamni viloyat hokimiga yuboribdi. Bu viloyat hokimida hokimni mo'vini Rustamov degan odamdan menga javob xati keldi. Xatda aytayaptiki, bu odam juda yaxshi ishlayapti. Bu odamlarni mana shunaqa qilib turib, bu ishlatyapti. Planlarni to'ldiryapti. 17 ta tumanni ichida birinchi bo'lib bug'doyni to'ldirdi. Shuning uchun so'kovrishi mumkin emish buni. Endi qarang,
Ha bu adam, adamlarda bir kiloyam uyda buğdayını koymayı tartıp aldı ki. Halkta buğday kalmadı ki. Bu adam özünü oturayken kursusunda kalış için fermerler hatta 1000 so'mdan buğday satıp alıp 400 so'mdan tapşırdı. Ya bunu anı özüm bilemem şunu. Ne iştesini özüm gördüm gözüm bile. Ha bu adamlarda bir kiloyam uyda buğdayı da kaldırmayı bu. Topshirgizdirib, planni oshirib, bajarib, maqtanishini nimaga kerak? Ha, prezidentimiz xalq uchun deyapti-ku, hamma yo'qdi. Fermer to'ysin deyapti.
Xo'p, xo'p, Ochilaka Bekmat, sizdan bitta tushunganimki, demak, o'sha so'kib, urib bo'lsa ham samara olish maqsadi qo'yilgan ekanda, ya'ni odamlar aytadiki,
urib bo'lsa ham, demak, so'kib, urib ham bo'lsa, bu xalqda hali oxirgi kilogram bug'doygacha tortib olib, topshirgizdirib, bu o'zini ko'rsatibdi. Yani şunun için o soka vuruş gereken. Oca Rüstamov diken adamdan çıkan gel bu. Ha o viliyat rahbarını mı oğunu? Ha o oca adamda oca kalak adam eken. Ve bu doğruda Şükrat Ghaniyev'e yazı vardı. Bu kanaka sizin mi oğununuz? Şuraka yeter misiniz?
Yok Şükrat Ghaniyev'in özünün avazını eşittik bana. Ahval şuraka iyiydi. Eğer karende hakimle bile gebleseniz.
Bitler sana.
Açılake. Hokimlar bilan gaplashsangiz aytadiki, yoki o'sha prorab yoki boshliqlar bilan gaplashsangiz, urmasang, so'kmasang, bular ish qilmaydi deb. Bularga gap xor qilmaydi. Bular o'shanga o'rganib qolgan deyshadi.
Ruhlantirish kerak odamlarni. Mana hozir Quva tumanida Zokirjon Rahmonov degan bir hokim bor. U bizda ham kelib hokim bo'lgan, Uchko'prik tumanida. Shu odam shunaqa bir madaniyatli, shunaqa bir inson ediki, buni qarang. O'sha odamni abid qiladiganida shu 2 dona tuxumi yarimta non yeb abid qilardi. Xalqparvar shunaqa mehnatkash odam edi. Hozirgacha xalqimiz shu odam to'g'risida g'ururlanib gapiramiz. Mana shunday hokimlar ham bor. Mana hozir shu odam Quvada ishlayapti ekan. Shunaqa madaniyatli edi, majlis yig'ilish qilsa ham shu endi 2-3 oyda bir marta yig'ilish qilardi. Shunda ham odamlarni yelkasiga shapparlab, ruhlantirib, "Ey birodar, sen unaqa odammasan, sen mana unaqa zo'r odamsan-ku, ishni sen qotirib qo'yasan-ku" deyardi. Odamlar qanday o'zlari ishlaganini, ishga berilib ketganligini bilmasdi. Bu mana shunday hokimlar bor, lekin hozirgi hokimlar nima bo'lyapti? O'sha pul berib turib, madaniyatsiz haliga bir savodsiz odamlar hokimiyatga kelib qolyapti. Buni evaziga xalq qiynayapti. Bular davlatni ham aldayapti. Qarang, bitta fermer 3 tonna bug'doy olsa 1 gektar yerdan. Zo'rg'a davlatga topshiryapti, bel bir xillar bug'doy. A bu ular nima qilyapti? Yuqoriga 6 tonna fermer bug'doy oldi deyapti. 3 tonna o'ziga qoldi deyapti. A vaholanki fermerni uyda 1 kilo bug'doy yo'q, u mol qo'yini sotib, u 1000 so'm 900 so'mdan bug'doy olib, planini to'ldirdi.
Rahmat, ochilakan fikrlaringiz, Ochilbek Matov, Furqat tumani. Fermer. Endi Habib akadan so'rasak, Habib aka, mana shunaqa toifa odamlar bo'ladi-ku, ular o'sha urib so'ksangina bir ish qildirasan, ya'ni o'rganib qolgan, ya'ni bo'lmasa ish bo'lmaydi. O'tiraveradi, o'sha ayniqsa qurilishdagi prorablar aytadi, o'sha quruvchilarga qattiq gapirmasang qilmaydi deyishadi. Bu tarafi nima deysiz endi bir Habib aka?
U ham endi masalan ikkinchi tomoniga qaraydigan bo'lsak, albatta insonning qadri, g'ururi bilan bog'liq valligi, nima deydi, ruhiyatidagi qulchilik o'sha kaltakka o'rganish, u ham bir toifa odam bor uni. Masalan, har qanaqangi jamiyatda uchraydigan shunaqangi bir toifa odam bor. Uni men demoqchimanki, o'shani gapida ham qandaydir jon bo'lishi mumkin. Bu hammaga tatbiq qilmagan holda o'shanaqangi bir kaltak, kaltakni tilidan boshqa narsani yoki haqoratni tilidan boshqa narsani tushunmaydigan bir qavm ham bor, toifa. Endi u ham uni ham muammosi shu boyagi jaholati bilan saviyasini, bilimini, madaniyatini pastligi bilan bog'liq bo'lsa deb o'ylayman. Qiyq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, so'kong'icham o'sha so'kishga chidab, o'sha so'kishga hatto nima deydi haligi nashavand bo'lib qolgan odamlar ham bir-biriga munosib bo'lgan bir haligi jamiyatga yarashmaydigan qavmlar bo'lsa kerak.
Habib aka, temiri fikrlaringiz, ya'ni ursangiz unoshi, so'kkaningiz so'kishi degan odamlar haqida gapirdi. Endi Mirzanvar aka nima deysiz shu masalada? Ya'ni o'rganib qolgan bo'lsa odamlar.
Men shu bu gaplarni eshitib o'ylanib o'tiribman. Nimagadir asosiy sababga aylanib o'tib ketilyapti. To'g'ri, odamlarning madaniyati yuqori bo'lsa, o'qimishli bo'lsa, yaxshi bo'ladi degan gaplar to'g'ri. Lekin masalan asosiy yulduzi boshqa joyda-ku. Ya'ni
qayerda yulduzi? Qayerda?
Misol aytaylik, oddiy qilib bir misol ayting, o'sha hokim prorabdan chiqqan ekan deb, endi biz hozir prorablarni masalasini tarbiyasini sal boshqacharoq tomonga burib qo'ydik. Asli prorablar ham yaxshi insonlar juda ko'p. Lekin o'sha prorabdan chiqqan hokimni Amerikaga olib qo'yib, bitta oddiy odamni qora qarshi qo'yib so'ktirib ko'ringchi, nima bo'ladi? Yana qanaqa qonun ishlaydi Amerikada? Odam odam haqorat qilishga qo'yiladimi yo'qmi? Demak, biz qonunlar o'sha odamlarni haqorat qilish uchun sharoit yaratib beryaptiki, demak, o'sha voqea yuz beryapti. Hokim o'tiradi, yonida prokuror, orqasi yonida milisiyasi o'tirib, hammasi o'sha insonni xo'rlaydi. Demak, qonun qayerda qolyapti?
O'sha qonun to'g'ri, qonun bor. Mana qarang, Ochilaga Begmatov o'sha qonun yordamida hokimni jazoladi, jarimaga tortdirdi har holda. Lekin zihniyat degan narsa bor-ku. Masalan, yozuvchilarni orasida bo'lmasa ham o'sha san'atkorlarni orasida oshkora so'kinayotgan odamlar chiqib qolyapti. Yaqinda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov Toshkentga kelganlarni Toshkentda falonim bormi deb she'r aytib o'sha videosi tarqalib ketdi. Ya'ni shunaqa ham narsa bor. Habib aka nima deysiz shu masalaga? Ya'ni qonun o'z yo'liga, lekin zehniyatda kap-katta odamlar o'sha so'kishni yaxshi ekan deb o'sha yozuvchilar so'ksa, san'atkorlar so'ksa deb bir parvarishlanmayaptimi mana shu narsa, mana shu holat?
Endi men bilmadim, o'sha ruslarda men endi ko'p o'sha rus madaniyatiga bog'liqlik tomonlarim ham bor, o'sha o'qidim ruscha, boshqa ruslarda haligacha tortishib yurishadiki, o'sha normativniy leksiyani, masalan, so'kishlarni kinolarga ham olib kirish kerak, adabiyotga ham olib kirish kerak deb yuradigan bir toifa borda. Hatto Eduard Limonov degan bir yozuvchisi bor, shu boshdan ortiq haligi mat peremat bilan asarlar yozgan, chiqargan. Endi men lekin albatta hurmatli artistimiz bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi, birinchidan albatta qanaqadir bir tor doirada aytgan bo'lsa, ehtimol uni bunaqangi doston qilib yurish kerak emasdir. Agar toir doirada o'zini ulpatlarini o'rtasida bir haligi hazil mutoyiba davrasida aytgan bo'lsa, birinchidan. Ikkinchidan, lekin men o'ylardimki, men orzu qilardimki, shu katta san'atkorlarimiz, katta ijodkorlarimiz, hatto o'sha do'stlarim davrasida bo'ladimi, ulpatlarim davrasida bo'ladimi, baribir ham o'sha o'zini yuksak bir haligi plankasini, o'sha o'zini haqiqiy bir san'atkorona madaniyatli bo'lgan qiyofasini yo'qotmaganlari ma'qul degan fikrdaman. Endi uni olib haligi nimaga chiqarayotgan, poylab turib yozib olib internetlarga qo'yib yuborayotgan odamlar, ularni vijdoniga havola albatta.
Habib Temir fikrlari edi, o'zbekistonlik yozuvchi. Endi paytda nafaqat yozuvchilar, balki O'zbekiston prezidentini o'zi ham mana zo'ravon so'kong'ich hokimlarga qarshi bir necha marta qattiq qurum gapirganlarini televizorda berilgan, agar o'sha maxsus berilmagan bo'lsa. Masalan, 13-yilda Toshkent viloyat hokimini ishdan olish paytida zo'ravon hokimlarga chek qo'yish kerak, mushtum zo'r so'kong'ich hokimlarga deb Karimovni o'zi stol mushlagan edi. Eshitib ko'raylik o'sha ovozni.
Albatta, bir katta musht bilan boshqaradigan odam, rahbar shaxs paydo bo'lsa, agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi, baraka topkunlar. Kuchli aytaylik, musht ko'taradigan, zo'ravonlik qiladigan, o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda. Odamlarimiz muhtoj bo'lsa ham borib o'zini arizasini bermaydi. Ming afsuski, odamlarimiz shunaqa bo'lib qolganki, xuddi uyiga kelib, ey bora baraka topkir, sen nimaga muhtoj deb so'rashimizga to'g'ri kelyapti. O'zing uchun o'zing kurashmasang, o'zing talab qilmasang, o'zing masala qo'ymasang, nima bo'ladi ertaga? Viloyat rahbari va yetakchisi sifatida mas'uliyatni yo'qotishga yo'l qo'ydi. Qo'l ostiga yuqoridan qarash, mensimaslik, qo'pol munosabatda bo'lishi o'ziga ma'qul topdi. Xalq hamma narsani biladi. Kimnidir aytaylik, hammani oldida majlisda beobro' qilish, kuchini ishlatish, kimnidir olib borib yangi yo'lda aytaylik qamab qo'yish bir kechasiga. Bu qaysi qonunda yozilgan? Qayerda bu eshitish mumkin? Nimani o'ylagan bu odam? Xom xayol bilan yurish, bu ochilmaydi deb shu fikrda yurish, men o'ylayman bu kaltabinlik. G'urursiz, faxrsiz bu yerda yashab bo'lmaydi.
İslom Karimov'da bundan 3 yıl burun aytgan gaplari edi. Mana 3 yıl davomida yana minglab hokimlar, o'nlab hokimlar o'sha so'kishda davom etdi. Habib aka, nima deysiz mana shu masalaga? Karimovning o'zi munosabat bildiryapti-yu, lekin pastdagi hokimlar so'kishda davom etayotganiga. Habib aka, temirib, marhamat.
Agar o'sha shu narsa respublika rahbari tomonidan nima qilinib, o'sha odamni ishdan olib tashlanganligini o'zi, mana shu odam har tomonlama o'sha o'rganilib, nazorat qilinib, o'sha nojo'ya ishlari qanaqadir o'sha ishdan olinishiga sabab bo'lganligini ko'rsatadi, albatta. Buni endi o'sha har qanaqa darajadagi rahbarlar ham albatta ko'rgan, bu ularga saboq bo'lishi kerak. U rahbar degani albatta xalqni bir ishonchini, xalqni bir haligi boshini biriktiradigan, xalqni ishonchini oqlashi kerak bo'lgan odam. Agar shunaqangi bo'lgan bo'lsa, endi men o'ylaymanki, bu juda ham haligi ommaviy tarzi emas. Albatta bunaqa uchraydigan bo'lsa, men ko'ryapman, o'zi vaqtida uni jazosini olib, vaqtida o'sha o'rniga o'tkazib qo'yilayotganligini men o'zim bir necha marta ko'rib guvohi bo'lyapman. Mana o'zingiz ham misol keltirib aytdingiz.
Habib Temir fikrlari edi. Toshmurod aka, yo'ldoshimdan so'ramoqchi edim. Toshmurod aka, mana Karimovni 3 yil oldin aytgan gapi. Zo'ravon hokimlarga yo'l qo'ymaymiz deydi va undan buyon yana Toshkent viloyatiga bir hokim almashdi. Gitler degan hokim. Keyin undan tashqari mana Shuhrat G'aniyevning gaplari yoki Surxondaryodagi voqealar, nima deysiz mana shu? Gap boshqa, ish boshqami?
Endi shunaqa bo'lyapti-da, o'zi mana shu qo'pollik, bir-birovni hali hurmat qilmaslik, keyin beobro qilish, mushtumzo'rlik, mana shunaqalar nojo'ya gaplarni aytish o'zi modaga aylanib qoldim deyman-da. Endi bu narsa bundoq olib qaraganda faqat shu endi O'zbekistonda ba'zi bir yalam haligi Rossiyani ba'zi bir mintaqalarda tarqalgan bo'lishi mumkin, lekin boshqa joylarda haligi nojo'ya gapni aytish yoda tursin, bir sal ovozini balandroq nima qilib gapiradigan bo'lsa, uni jinoiy jazoga tortish.
Yo'q, Karimov shu gapni aytyapti-ku, ya'ni Toshmurod aka siz aytayotgan gapni Karimovni o'zi ham aytyapti-da, farqi nima?
Endi gap boshqa, mana o'zingiz ham aytib turibsiz, amal boshqa bo'lyapti-da. Endi bizada keng tarqalgandan keyin buni keng tarqalganga o'zi kim aybdor? Oldinlari bunaqa bo'lmas edi, bitta yarimta bo'lardi. U ham mana aytganingizdek haligi bir qaysidir asarlarni qahramonimi, Qalandarovga o'xshagan, mana shunaqa bir ayrim, endi ayrim holatlar bo'lardi. O'sha ayrim holatlarga qarshi butun ziyolilar, yozuvchilar, boshqasi birgalikda kurashardi. Agar bordingiz, masalan, qaysidir bir partiya amaldori bir narsa qiladigan bo'lsa, bu qo'pollik qilyapti desa, u ko'p amalida qolmas edi ham, chiqib ketardi. Chunki ziyo tarqatadigan madaniyatli odamlar kerak bo'lardi o'sha paytlarda ham. Hozir mutlaq boshqacha talab bo'lyaptida. Shunaqa bo'lgandan keyin O'zbekistonni bitta joyda ko'rmayapmizga. Hamma joydan qachon haligi kim mikrofonni olib gapiradigan bo'lsa, mana shunaqa qo'pollik to'g'risida gapirib turibdi. Endi keng tarqalgan narsani nima deyish mumkin?
Endi qanchalik keng tarqalganini man shuni Toshkentdagi hamkasbim, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tasharipdan so'rasam, ya'ni bu qanchalik keng tarqalgan va ildizlari qayerda buni, Abdurahmon?
Zo'ravonlik siyosatini nimadan kelib chiqdi, qachon paydo bo'ldi va uning rivojlanish sabablari nimadan iborat ekanligini menimcha ozgina tahlil qilishga to'g'ri keladi. Zo'ravonlik masalasini o'sha paydo bo'lgandan beri kuzatib kelaman va shu haqida bir necha o'nlab xabar, maqolalar yozdim. Ya'ni bizda o'sha o'rta asrlarga xos zo'ravonlik uslubi shu bizning mamlakatimizda, ayniqsa O'zbekistonda shu 99-2000 yillardan boshlab kirib keldi va o'sha zo'ravonlik haqidagi zo'ravonlik natijasida o'sha rahbarlari shu oddiy odamlarni kaltaklashi, hokimlarni kaltaklab hatto o'ldirib qo'yishi haqidagi birinchi xabarlar 99-98 yillarda kelgan. Bu xabarlarni birinchisi bu hozirgi hukumatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev bilan bog'liq. Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyati hokimi edi. Jizzax viloyatida o'sha paxta terimi paytida o'sha talabani urib o'ldirib qo'yganligi to'g'risida xabarlar keldi. Bu o'ziga xos o'sha paytda shov-shuvlar yasadi. Bu odam o'sha Samarqanddagi bir katta strategik viloyatga rahbar bo'lib ketib qoldi va o'sha yerda ham baliga paxtada hali mol boqib o'tirgan bir bolani otib tashladi degan gaplar paydo bo'ldi va bu o'zbek ziyolilarining ichida juda katta bir aks-sado berdi o'sha paytda o'zida. lekin keyinchalik bu odam mana 2000-yilda dekabr oyida O'tkir Sultonov o'rniga keldi va o'zini siyosatini joriy qildi. Mushtumzo'rlikka asoslangan siyosatini joriy qildi va aksariyat hokimlar o'sha qishloq xo'jaligi vazirligi degan bitta katta vazirlik, ya'ni institutda tarbiyalanib, viloyatlarga hokim qilib tayinlanish tendensiyasi boshlandi. Mana shu narsa hokimlarda zo'ravonlik o'sha bilan bog'liq faktlarni juda ham ko'paytirib yubordi. Ya'ni mana masalan aytaylik, men eng mushtumzo'r hokimlar, ya'ni o'sha qishloq xo'jaligi vazirligi sistemasidan chiqqan eng mushtumzo'r hokimlarni sanayman va bularni xalq juda ham yaxshi taniydi. Mana masalan ishdan olingan Turobjon Jo'rayev degan hokim, bu odam xalq ta'lim vaziri ham bo'ldi. Bu odamni o'sha laqabi Jumong edi. Koreys seriallarida bir zo'ravonlikda timsoli bo'lgan, o'sha qahramoni bo'lgan bir Jumong degan qahramon bor, buni surxondaryoliklar Jumong derdi.
Abdurahmon Malab Toshkent viloyatining ishdan olingan hokimini Gitler deyishgan xalq orasida, lekin Gitlerni o'zini biografiyasiga qarasak, u hayotda so'kinmagan, ya'ni yovuz ishlarni amalga oshirgan, lekin so'kinmagan. Ammo xalq uni yovuz deb bo'lsa, nimaga Toshkent viloyat hokimiga shunaqa laqab taqdi? Habib aka, nima deysiz mana shu masalani? O'sha xalq biladi deb Karimov ham aytdi-ku.
Endi qarang-da, bu masala u juda ham bir keng mavzu. Masalan aytaylik, nihoyatda ko'rinishdan, endi men shuning uchun bekorga aytganim yo'q, ichki madaniyat, ichki ziyolilik bo'lishi kerak deb, ko'rinishdan nihoyatda xushmuomala bo'lib, masalan aytaylik, o'zi asliyatida yovuz bo'lishi mumkin va hech qanaqa tap tortmasdan odamlarni qirg'in qilishi mumkin. Bu endi bu masala judayam bir haligi keng bir mavzu. Lekin ayni paytda bir xil odamlarni aytadiki, so'kinsa ham ursa ham o'zi yuragida kiri yo'q, ana unaqa kek saqlamaydigan odam deyishadida, xalqimizda buni ko'p eshitasan. Masalan, nimaga shunaqa og'zi shaloqga so'kinadi desa, u odam o'zi yaxshi odam, shunaqa endi ozgina bir to'poriroq deyishadi. Shunaqa odamlar ichida shunaqa gaplar yuradi. Lekin baribir ham men o'ylaymanki, o'sha ichki madaniyat odamni o'zini bir haligi madaniy qiyofasi albatta bo'lishi kerak. U to'porilik, boshqalarni hammasi u nimada qolib ketishi kerak. U mas'uliyatli bir joyga keladigan bo'lsa, bir haligi adabiyotda yoki bo'lmasa boringki shu siyosat sahnasida bo'ladimi, teatr sahnasida bo'ladimi, o'sha omma oldida bo'ladigan, ommani nazarida bo'ladigan odam albatta yuksak madaniyat namunasini ko'rsatishi kerak.
Habib aka, mana xalqimiz zehniyatida yo'qmi o'sha zo'ravonlikka, qattiqqo'llikka ixlos? Masalan, bir odam maktabga bolasini olib borib berar ekan, eti sizniki, suyagi meniki, bemalol kaltaklayvering degan ma'noda olib borib beradi. Yoki yaqin o'tmishda mana katta Farg'ona kanalini qazishda qanaqa qattiqqo'lliklar bo'lgan, o'sha yerda odamlar osib tashlangan, o'sha Farg'ona kanalining tagida odamlar suyaklari yotibdi. Bilgan narsam, o'sha Xorazmdagi raislardan biri, Hoji rais degan odam, relsni sinig'i bilan bitta brigadirni urib o'ldirib qo'ygan. Nimani bajarmading deb. Paxta planini bajarmading deb. Ya'ni nahotki paxta planini bajarmaslik, biror bir minora qurmaslik, kanalni qazmaslik masalasi inson hayotidan ustun bo'lsa, ya'ni bu narsa o'zbek zehniyatiga o'sha zo'ravonlik singib ketmadimi, ya'ni o'zimizni ichimizda o'zimizda qidirsak bo'lmaydimi? Aybni Habib aka.
Yo'q, men bu fikrga qo'shilmagan bo'lardim. Men albatta odamlar aytadi, o'sha xonlik davrlari boshqa deyishadi. Yo'q, men boshqa narsaga buni bog'lagan bo'lardim. Bu bizga masalan mana salkam 101 asrga yaqin biz o'sha istibdod, bolshevizm istibdodida bo'ldik. Men Chor Rossiyasining istibdodida bo'ldik. Avvalo Chor Rossiyasini, keyin o'sha Chor Rossiyasini ag'darib tashlagan zo'ravon bolsheviklar hukumatini biz ixtiyorida bo'ldik. Bolsheviklar hukumati o'sha zo'ravonlikni o'zini siyosatini bir haligi mazmun mohiyatiga aylantirgan bo'lgan. O'sha nimani ham agar tarixini oladigan bo'lsangiz, hokimiyatni ham zo'ravonlik bilan tortib olgan. U biz haligi diktatura, proletariat diktaturasi degan so'z ishlatardilar. O'sha diktatura degan so'zi o'zi ham o'sha proletariat nomi bilan qilingan zo'ravonlik edi. Mana shu zo'ravonlik an'analari o'sha majburlab haligi, aslida u plan bajarish maqsadi bo'lmagan u bechora rais. Tepadan o'sha qo'rqib haligi tepadagi zo'ravonlardan qo'rqqani uchun o'sha o'zini kuchini haligiga yetkazgan, haligi yomonni kuchi yapaloqqa yetadi deydi-ku. Mana o'sha fikrimcha bu o'sha narsa o'sha bolshevistik tuzumdagi zo'ravonlik siyosatini asorati.
Demak, zo'ravonlikni o'zi zo'ravon saltanatini qulashiga olib keladi degan bir xulosa berdi Habib Temirov. Eshittirishimiz yakuniga yetdi. Eshittirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Omon bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barmon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.